ባለ መሳሪያ እርሳስ
tikiti za kuhudhuria waride la kitamaduni la baada ya uapisho ambalo hufanyika kwenye barabara ya Pennsylvania kuelekea majengo kutoka majengo ya bunge kuelekea White House pia limefutwa kwa sababu ya hali ya hewa. Na gwaride hilo litafanyika katika eneo lililo karibu lenye viti 20,000 la Capital One Arena. Wakati rais mteule Donald Trump atakapoapishwa kama rais muda mfupi ujao ndani ya ukumbi wa bunge, atafanya hivyo akitazama sanamu ya mchungaji Martin Luther King Jr. katika siku ambayo mwanaharakati huyo wa kutetea haki za kiraia anaenziwa. Ni hali inayotatanisha kwa baadhi ya watetezi wa haki za kiraia ambao wanataka kutimiza ndoto ya hayati Dr. King kwa kutumia mbinu zisizo za hasia ya kuleta mapinduzi ya kijamii. Hafla ya kumuenzi Dr. King na kutetea maono yake ya kijamii yenye haki inafanyika kote nchini Marekani, huku wengi wakitazama makabidhiano ya amani ya madaraka katika mji mkuu hapa Washington. Matukio hayo yanayofanyika sambamba yamevutia hisia tofauti kutoka kwa viongozi wa kutetea haki za kiraia ambao kwa kiasi kikubwa wanashutumu matamshi na misimamo ya Trump kuhusu rangi na haki za kiraia wakati wa kampeni yake ya tatu ya kugombea urais. Lakini viongozi wengine ikiwa ni pamoja na familia ya King mwenyewe wanaiona kama nafasi ya kuangazia tena kazi ya kuendeleza haki za kiraia katika enzi mpya ya kisiasa. Kwingineko, sitisho la vita kati ya Israeli na Hamasi linaendelea leo Jumatatu, huku pande hizo mbili zikiwa katika hatua za mwanzo za utekelezaji wa makubaliano ya kusimamisha mapigano kwa wiki sita ambayo yanaweza kupelekea kumalizika kwa vita vilivyoanza Oktoba mwaka 2023. Hadi sasa mateka watatu kati ya 99 waliokuwa wanashikiliwa na wanamgambo wa Hamasi huko Gaza wameachiliwa huru, huku wengine 30 wakitarajiwa kuachiliwa katika awamu ya kwanza ya makubaliano hayo.
Naam, basi karibu katika siku maalum kabisa hapa Marekani na dunia kiujumla, Januari 20 ambayo ilikuwa ikitarajiwa kwa hamu kubwa kabisa, ambapo siku ni ya uapisho wa rais wa Marekani, rais ajaye Donald J. Trump, ambaye shughuli zinaendelea pale ndani ya bunge la Marekani. Mara baada ya kumsikiliza BMJ na habari hizo za dunia, moja kwa moja tutakuwa tukiangazia shughuli hizi. Mpaka hivi sasa katika ukumbi huo wa bunge, wageni waalikwa wameshafika, lakini kikubwa zaidi ni marais wastaafu, rais Bill Clinton, rais George W. Bush, halikadhalika rais Barack Obama. Marais wote wamekuja na wake zao isipokuwa rais Barack Obama. Na hivi sasa rais mteule Donald Trump anapita kwenye hali ya kupewa heshima kuelekea katika ukumbi kwa ajili ya kuepusha. Siko peke yangu, mimi naitwa Idi Ligongo, nitakuwa na mwenzangu BMJ Muridhi. BMJ, kuelekea siku ya leo mpaka hali jinsi ilivyo mpaka hivi sasa, tumeshaona kwamba baridi limekuwa kali. Uapisho huu unakwenda kuwa tofauti na ile ambavyo imezoeleka, kwa sababu mara nyingi huo inafanyika nje, pale nje kabisa kwenye bunge la Marekani. Kipindi hiki kinafanyika ndani.
Bila shaka, Idi Ligongo, na kama ambavyo tumetanguliza katika habari zetu za dunia, ni kwamba ilibidi tangazo hili limetolewa siku moja tu kabla ya uapisho huu. Yalikuwa maandalizi yalikuwa ni kama kawaida ambavyo tumekuwa yamekuwa yakifanyika kila wakati kuna uapisho kama huu, lakini wataalamu wa masuala ya hewa wakasema siku moja tu kabla ya uapisho huu kwamba mipango yote imebadilika na kwamba uapisho utafanyika ndani kwenye ukumbi wa bunge hapa Washington DC. Na ndivyo hivyo sasa kama unavyozungumza, ambayo ni mambo ambayo yanashuhudiwa na yamebadilisha mambo mengi, kwa sababu kama unavyojua, Idi Ligongo, kulikuwa na watu wapatao 200,000 ambao tayari wako wamepawa tikiti za kuhudhuria moja kwa moja hafla hii, lakini sasa ni watu nafikiri 600 tu ambao wanaweza kutoshea kwenye ukumbi ambao si mbali sana na hapa tunapotangazia.
Na maandalizi haya yalikuwa yameanza toka Septemba 18, maandalizi ya kuapishwa kwa rais wa Marekani, na ni kipindi kirefu kweli kweli unaweza ukakiona kabla hata ya uchaguzi wenyewe. Na kwenye lile jukwaa ambalo lilikuwa lingechukua watu nje ya bunge, ilikuwa inatarajiwa kuchukua kuwa na uwezo wa kuchukua watu 1,400, na hawa wageni vile vile inajumuisha wawakilishi wote ama wabunge wa mabaraza yote ya mabunge ya hapa Marekani, yani tunazungumzia Senate pamoja na baraza la wawakilishi, lakini vile vile majaji wale 9 wa mahakama ya juu ya Marekani, marais wa zamani vile vile ambao pia walikuwa wanatarajiwa kuwa hapa na leo wapo. Nazungumzia hili jukwaa la nje ambalo lilikuwa limeandaliwa mahsusi kabisa kwa ajili ya swala hilo, lakini vile vile marais, makamu wa rais ambao waliwahi kuwepo hapa Marekani kutawala pamoja na familia zao. Na kama ulivugusia, tiketi zilikuwa tayari zimeshatolewa. Kwa hiyo ni mambo ambayo yamekuwa tofauti kidogo na hali ambavyo imetarajiwa. Na kwa namna ambavyo huwa shughuli hii inafanyika, huwa wanaanza kumwapisha makamu wa rais, alafu baadaye ndo anakuja kuapishwa rais.
Na hivi tunavyozungumza tumemuona tena akiingia katika ukumbi huu rais wa sasa, ambaye dakika si nyingi sana atakuwa ni rais aliyekuwa, Joe Biden. Amefika pale akiandamana na makamu wake Kamala Harris, na utakumbuka Idi na pia wasikilizaji kwamba Kamala Harris yeye ana kisiasa huwa kwamba hawapatani hapa kwa hapa na huyo ambaye anakwenda kuapishwa, kwa sababu walikuwa wanashindania kiti hiki.
Naam. Na mambo ni mengi kweli kweli. Sasa kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Abdul Shakur Abud, wakati huu ambapo tunamuona makamu wa rais mteule JD Vance akiwa anaingia kwenye ukumbi. Na ikumbukwe yeye atakuwa ni makamu wa pili wa rais akiwa na umri mdogo, maana yake ana miaka 40 tu hivi sasa. Naye anaingia kwenye hiyo historia. Sasa Abdul Shakur Abud, wakati watu wanazidi kuingia katika ukumbi, labda tueleze kwa ufupi tu hali ikoje hivi sasa katika mitaa viunga vya jiji la Washington DC.
Kwa hakika kutokana na hali ya baridi watu wengi wamebaki majumbani, na sherehe hizi kinyume na kawaida haifanyiki katika uwanja huu wa mall. Sherehe hizi watu wanaangalia kupitia televisheni. Ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 40 kitukio kama hili kufanyika namna hii. Rais wa mwisho kuapishwa ndani ya rotunda katika jengo la bunge ilikuwa Ronald Reagan mwaka 1985 kama sijakosea, na hiyo ilikuwa ni sherehe ambayo ilifanyika kutokana na baridi kali. Kwa hivyo hapa Washington hii leo watu wamebaki nyumbani, ile shamra shamra ile kwa inasubiriwa kwa wingi haikufanyika. Lakini wafuasi zaidi wa Trump wamekusanyika katika ukumbi mmoja wa mchezo hapa Washington Capital One Arena, ambapo wamekuwa karibu watu 20,000 wanaangalia maonesho sherehe zote kupitia televisheni. Na kuna ukumbi mwingine vile vile nimeambiwa dakika ya mwisho wamewekwa wengine, maana watu walikuwa wengi wamekwenda huko. Lazima ukumbuke kwamba hili watu walioalikwa ni karibu 200,000, lakini sasa nafasi hizo hazipo. Na watu wengi, lazima ikumbuke kwamba sio Washington peke yake. Jana nilipokuwa mitaani huko nimekutana na watu wametoka Los Angeles, Arizona, kila jimbo. Inaonekana kwamba watu wamekuja hapa Washington, manake kawaida katika sherehe hizi mbunge huwa anatoa tiketi fulani kwa watu wake, kwa mashabiki wake kuja kuhudhuria. Kwa hivyo waliweza kualika watu wao wote, wamekuja hapa. Na Trump mwenyewe kabla aliwaalika, alisema njooni huku tuweze kusherekea kwa pamoja. Sasa mambo haya yote yafanyiki, mitaani imekuwa tulivu kabisa na hali ya baridi iko kali sana. Idi,
asante sana Abdul Shakur. Wakati huu tunaendelea kusubiri, tunaona kwamba muda si mrefu tukio la kumwapisha makamu wa rais wa Marekani ajaye JD Vance, ambaye atakuwa mmoja kati ya vijana ambao watakuwa kimsaidia moja kwa moja rais mteule Donald Trump. Ikumbukwe kwamba kiapo cha rais kina maneno 35, BMJ Muridhi, na kiapo hichi kinapatikana katika ile ibara ya pili, kipengele cha kwanza cha katiba ya Marekani, ambayo ndiyo inayofanyika hapa kumwapisha. Na kati ya marais wote ambao wamewahi kuapishwa, marais ambao wamewahi kuapishwa katika hali tofauti kidogo alikuwa ni rais Franklin Pierce. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1853. Yeye kiapo chake kidogo kilikuwa tofauti na yale maneno ambayo huwa yanapatikana, ambapo huwa wanasema wanaapa iko kiapo. Na ikumbukwe pia BMJ ni kwamba siku hii ya uapisho wa rais wa Marekani ilizoeleka kuwa ni siku ya tarehe 4 ya mwezi Machi, ambapo ndipo zamani kimuda wa urais ulikuwa unaanza. Lakini mabadiliko ya 20 ya katiba yakabadilisha hiko kipengele, na hiyo ilikuwa ni mwaka 1933, na kupeleka siku ya kuapishwa na kuanza kwa rais mpya kuwa ni Januari 20. Na rais Franklin D. Roosevelt alikuwa ni rais wa kwanza kabisa kuapishwa katika Januari 20, na hiyo ilikuwa ni mwaka 1937. Na kwa hii ilikuwa ni uapisho wake wa muhula wake wa pili. Kwa hiyo ni historia tu ya siku hii ya leo kuona Marekani imetokea wapi. Na ikumbukwe kwamba enzi hizo makao makuu ya nchi hayakuwa hapa Washington DC.
Bila shaka Idi Ligongo umeeleza vizuri sana, na kwa wale ambao mnaungana nasi sasa hivi ni kwamba tunaendelea na hafla ya uapisho wa rais wa 47 wa Marekani Donald J. Trump, ambapo muda mfupi ujao uapisho wenyewe utafanyika, na kwamba wataanza na makamu wake mteule JD Vance kama alivyosema Idi Ligongo. Na Idi, pia kwa wasikilizaji ambao mnajiunga nasi kwa sasa, pia tuko naye Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kwa njia ya simu kutoka Nairobi. Tutaungana naye baadaye kidogo, lakini kwa naona ni vizuri tumtaje sasa hivi. Naona kwa sasa wameanza kutoa hotuba pale kwenye ukumbi Idi Ligongo, na kama ambavyo umekuwa ukizungumza kuhusu ratiba yenyewe, kwa kawaida huwa inafuatiliwa jinsi ambavyo imeandikwa. Ikisemekana kwamba ni saa 5 na dakika 46, mara nyingi huenda hivyo.
Ni kweli. Na ni vitu ambavyo wanavifuatilia kweli kweli. Sasa unajua, mimi ningependa sana kumpa msikilizaji wetu yale maneno ya kihistoria ya tukio hili la leo. Sasa katika moja ya marais ambao wameweka historia vile vile, ni rais huyu wa kwanza wa Marekani, George Washington. Yeye aliapishwa katika miji miwili tofauti. Aliapishwa katika jengo la serikali katika jiji la New York mwaka 1789, na baadaye kuapishwa katika ukumbi wa bunge Philadelphia. Naikumbuke Philadelphia pia ilikuwa zamani ni makao makuu ya taifa hili la Marekani, na hiyo ilikuwa ni mwaka 1793. Sasa tukija kuangalia kile ambacho kinatarajiwa kutokea leo, ni hotuba ya Rais Donald Trump. Hotuba hii vile vile mara nyingi huwa inaangaliwa kwa kina kujua kwamba inazungumza vitu gani, lakini vile vile watu wanaangalia itakuwa na urefu wa kiasi gani.
Bila shaka Idi, na kama ambavyo amezungumza mwenzetu Abdul Shakur Abud, ametaja ukumbi ule unaitwa Capital One jana usiku, Arena. Jana usiku Donald Trump ametoa hotuba ambayo tayari iliwapa watu ndondoo za ni nini ambacho atakizungumza hii leo, na kuna maswala kadhaa ambayo yashajitokeza na hapana shaka yatakuwa kwenye hotuba yake ya leo.
Na maanake BMJ, kama unavugusia hotuba ya bwana hapa Marekani, hasa katika siasa, mara nyingi huwa ni kitu kinachoweza kumwonyesha mtu wa namna gani anaweza kukua. Ikumbuke kwa mfano Rais Barack Obama, moja ya hotuba yake aliyoitoa katika ule mkutano wa chama cha Democrat wakati wa uchaguzi, ni moja kati ya hotuba ambayo ilibadilisha sana mwelekeo wake wa siasa zake mpaka akaja kufanikiwa. Sasa tukija kwenye swala hili la hotuba, Rais George Washington yeye unaambiwa ndiyo aliyetoa hotuba ambayo ilikuwa ni fupi kuliko rais yoyote kuwahi kutokea. Hiyo hotuba yake ilikuwa ina maneno 135, lakini hotuba ambayo ilikuwa ndefu mpaka hivi sasa, na labda leo hii Rais Donald J. Trump abadilishe, avunje hii rekodi, ilifanyika mwaka 1841 na Rais William Henry Harrison. Yeye alikuwa ni rais wa tisa wa Marekani ambaye hotuba yake ilikuwa ina maneno 8445, na aliitumia kwa saa 1 na dakika 45. Lakini vile vile Rais Harrison yeye alifariki baada ya mwezi mmoja tu baada ya kutoa hii hotuba, na alikufa kwa ugonjwa wa pneumonia. Na watu pengine wanaweza wakasema labda hili ilimsababisha ndio akapata huu ugonjwa, maanake kusimama kwa muda mrefu ni kitu kikubwa kweli kweli. Na huyu ndiye rais ambaye amehudumu Marekani kwa siku chache zaidi, maki aliyohudumu kwa siku 32 tu.
Sasa kabisa, msikilizaji, kama tunavyosema, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi tu ujao tutakuwa tukiangalia hafla yenyewe ya kuapishwa kwa rais wa 47 wa Marekani, Donald J. Trump, ambaye pia kama unavyojua alikuwa ni rais wa 45. Katikati hapo amekuwa rais Joe Biden, ambaye muda mfupi uliopita pia tumemuona hapa kwenye hafla hii ya uapisho, ambao kama tumekuwa tukisema ni kwamba umebadilishwa pahali unafanyika ukawa ni ndani ya ukumbi hapa kwenye majengo ya bunge hapa Washington DC. Idi Ligongo, sijui tuelekee wapi wakati tukisubiri muda mfupi ujao tupate uapisho huu.
Labda tuangalie hali ya mapokezi kule Afrika. Tunaye Profesa Chacha Nyagoti kama ulivyogusia, hali kadhalika Majid Mjengwa. Tujue kwa ufupi tu kabla, manake na sisi pia tunakimbizana na ratiba ile ya hali ya uapisho. Profesa, nini ambacho kipo hivi sasa, mapokezi, matarajio ya tukio hili la leo? Manake tunaona marais wote wastaafu wapo katika ukumbi, alikadhalika rais ambaye anaondoka madarakani na makamu wake Rais Joe Biden na Kamala Harris wako ukumbini, na imeonyesha ile desturi ya Marekani, licha ya kutofautiana itikadi za kisiasa na mitazamo, lakini inapokuja swala hili la kubadilishana madaraka kuonyesha demokrasia ya Marekani, huwa ni swala la wazi kabisa. Karibu profesa.
Mimi ninashuhudia kitendo hiki kwa sababu ni kitendo cha heshima kubwa, na kinyume na ilivyotokea wakati kwa mfano Joe Biden alipokuwa anaapishwa. Sasa hizi imedhihirika wazi kwamba Wamarekani viongozi wote, marais wa zamani na viongozi kwa ujumla, wameitikia mialiko na wako pamoja na kila mtu wakishuhudia tukio hili ambalo ni la kihistoria, kwa sababu kuondoka kwa rais mmoja na kuingia kwa mwingine hakutakikani kuwa na vifijo au burumai ambazo zinaweza kuleta uhasama kati ya vyama vile ambavyo vimewatoa hao viongozi. Kwa hivyo sisi wa Afrika huku tunashuhudia tu kwa leo namna ambavyo uongozi unaweza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine pasipokuwa na kasheshe na kelele na pilika pilika za malumbano. Tunangojea kwa hamu kuapishwa kwa makamu wa rais kwanza, na baadaye rais, na baadaye kungojea tusikie sera mpya ambazo rais Trump atakuwa anatangaza zitakazoongoza utawala wake kwa muda wa miaka 4, pamoja na namna ambavyo hayo tumika katika kutambua ni nani awe raia wa Marekani, sababu kwa kawaida mtu anapozaliwa Marekani anakuwa raia wa kuzaliwa hata kama si wazazi wake si raia, lakini naona ni kama amekusudia kwamba atabadilisha hilo jambo. Kwa hivyo tunangojea kwa hamu sana matamshi yake na namna ambavyo sheria zake na sera mpya zitaanza kufanya kazi.
Bila shaka Profesa Chacha Nyagoti Chacha yuko nasi kwenye laini ya simu, tutakuwa naye kwa muda mrefu. Baada ya upisho huu tutaendelea na matangazo haya, na vile vile tunaye Majid Mjengwa, mchambuzi wa siasa akiwa kule nchini Tanzania, mjini Dar es Salaam. Na muda ukiruhusu pia tutakuwa naye Profesa David Monda katika matangazo yetu haya, yataendelea hadi hapo saa 7:00 30 saa za hapa Washington DC. Idi Ligongo, kuna wengi ambao wanauliza hasa wakati wa hafla ama uapisho kama huu, hali ya usalama huwa iko vipi? Na sisi wenyewe tumekuwa tukiangalia uapisho baada ya mwingine. Naam. Vipi leo umeonaje?
Kwa mujibu wa idara ambayo imekuwa ikisimamia inasimamia ulinzi wa viongozi wa hapa Marekani, Secret Service, wenyewe wamekwambia uapisho huu walikuwa wamejiandaa pengine kutumia rasilimali zao nyingi zaidi pengine kuliko kipindi chochote kile. Na tunaona sasa hivi na shughuli inaendelea pale pale katika ukumbi wa bunge kwa ajili ya kuanza kuapishwa rasmi. Nadhani maombi kwanza yanafanyika. Sasa kitu ambacho tulikuwa tunaendelea kukizungumza ni swala la ulinzi. Kwa hiyo idara hii imeweka bayana kwamba uapisho huu inawezekana kwa wametumia rasilimali nyingi zaidi, na hili ni kwa sababu mbalimbali kutokana na hali ya kisiasa. Lakini vile vile ikumbukwe Rais Donald Trump, rais mteule kwa wakati huu, alikuwa amekoswa na matukio mawili ya kuuawa kwake. Kwa hiyo wao walitumia nguvu zaidi, ambapo walitumia vikosi vile vya akiba vya kijeshi vipo hapa jijini Washington, maafisa wa polisi wengi kweli kweli wapo, lakini vile vile idara hii ya Secret Service ambayo inahusika katika kusimamia ulinzi wa viongozi, na yenyewe vile vile imemwaga maafisa wengi kweli kweli katika jiji hili la Washington. Na hii yote ni kutaka kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Lakini kwa bahati nzuri baadaye hali ya ulinzi, hata sisi tukatumiwa hapa taarifa kwamba hata kuingia kwenye jengo letu ambalo haliko mbali sana na bunge la Marekani na bustani ya taifa, yani National Mall, basi hali ya ulinzi kwa imelegezwa. Lakini nafikiri mwenye uliona vizuizi vingi tu, hata ukitoka barabarani nje hapo kuingia kwenye jengo, baadhi ya vituo vya treni vimezuiwa kufanya kazi vile vile. Kwa hiyo yote ni kuonyesha namna gani hali ya ulinzi ilivyokuwa kubwa sana katika jiji la Washington hii leo.
Na mwenyewe nimeona pia vyombo mbalimbali vya habari na taarifa za kuaminika tu zikieleza kulingana na historia kwamba ingekuwa ni mara ya kwanza kupata hali ya usalama ulioimarishwa kiasi hicho iwapo ingeendelea kabla ya kuhamishiwa ndani, na vile vile baadhi ya kanuni kuondolewa, ingekuwa ni historia imewekwa jinsi ambavyo kungekuwa na maafisa wengi na vile vile hali hiyo ya usalama kuimarishwa kiasi hicho. Ili Ligongo, naona sasa hivi anazungumza Timothy Dolan, huyu ni askofu mkuu wa New York, ambaye muda mfupi baadaye tutakuwa tukiona nini kitaendelea kabla ya uapisho wenyewe wa JD Vance, ambaye naona tayari amesimama pale karibu na rais mteule Donald Trump.
Naweza nikasema kwamba kutokana na kwamba marais wengi wa Marekani kuwa na imani ya Kikristo, Biblia imekuwa ikitumika sana katika swala la uapisho huu. Na kitabu hiki cha dini kimekuwa ikionyesha kwamba ni ishara ya viongozi hawa kumwamini Mwenyezi Mungu na kuamini kwamba vile vile katika utawala ujao Mungu anaweza akawa ndiye pekee katika kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa. Lakini sio mara zote kwamba Biblia huwa inatumika BMJ Muridhi. Labda tungewaambia wasikilizaji wetu, wapo baadhi ya marais ambao waliapa bila kutumia Biblia. Kwa mfano Rais John Quincy Adams na Franklin Pierce wote walitumia vitabu vya kisheria. Lakini vile vile Rais Theodore Roosevelt, yeye hakutumia kitabu chochote kabisa katika uapisho wake. Kwa hiyo hili linatokana na wewe mwenyewe, imani yako, nini ambacho unataka kitumike. Kwa hiyo kwa historia, awamu ya kwanza ya Rais Trump alitumia Biblia. Naamini kabisa hata leo itatumika Biblia. Lakini tusubiri tuone yale ambayo yatakuwa yanajitokeza. Lakini kile ambacho vile vile tunaweza tukasema kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa BMJ, ni watu kutaka kujua ni kwa namna gani rais ajaye na vile vile rais anayeondoka wanaweza kuagana nje ya upande ule wa mashariki mwa viwanja vya bunge. Mara nyingi unakuta ile helikopta mashuhuri kabisa Marine One leo itaruka pale kutoka hapa kwenye viwanja vya bunge moja kwa moja kuelekea katika uwanja wa kambi ya jeshi ya Andrews ambayo ipo nje kidogo ya jiji hili la Washington DC katika jimbo la Maryland. Na nadhani ile ndege itamchukua au ataamua kama atatumia treni kuelekea moja kwa moja mpaka jimboni kwake hapo sio mbali sana na hapa Washington DC, Delaware. Ikumbukwe wakati Rais Barack Obama alivyoondoka madarakani, makamu wake wa rais ambaye ni Joe Biden, yeye alipanda treni kutoka hapa katika kituo cha Union Station moja kwa moja kurejea nyumbani kwao. Kwa hiyo hatujui leo rais leo atatoa kali ipi Rais Biden kurejea nyumbani kwake.
Na unajua kuna historia kuhusu hilo. Manake wakati amekuwa katika siasa kabla hajawa rais, kabla hajawa makamu wa rais, alikuwa na historia ya kutumia treni kutoka kule Wilmington kuja hapa karibu kila siku. Na ni mtindo ambao au ni mila ama desturi ambayo alikuwa ameizoea kabisa mpaka akaja kupata kiti cheo kikubwa kuliko ambavyo alikuwa wakati akiwa seneta na kadhalika.
Wakati iko rais hayo mambo yalikuwa hayawezekani. Sasa hatujui leo kama rais mstaafu na tarajia kujua kwamba nini ambacho kitajitokeza. Kwa hiyo tutaendelea kujuza kile kinachoendelea na wakati huu ambapo tunasubiri bado shughuli hili ya kuapishwa rais. Tunaona sasa hivi makamu wa rais mteule anasogea pale mbele kwa ajili ya kutaka kuapishwa. Basi tunakamilisha hata tunafunga kwa wakati huu matangazo yetu haya. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu nyingine ya kuangalia uapisho wa rais ajaye wa Marekani.
Hapo. Naam, msikilizaji.